Suomalainen muotoilu tunnetaan maailmalla edelleen pitkälti funktionaalisesta tuotemuotoilusta. Ja vaikka Suomessa kudotuilla taidetekstiileillä on pitkä ja arvokas historia, monelle voi silti tulla yllätyksenä, että yksi 2020-luvun kiinnostavimmista suomalaisista tekijöistä taiteen ja muotoilun kansainvälisellä kentällä keskittyy nimenomaan kudottuihin teoksiin. Designmuseossa avautunut Kustaa Saksi Rajamailla päänäyttely juhlistaa museon 150-vuotista taivalta ja tarjoaa laajan katsauksen Kustaa Saksin uran tekstilitaiteen ja jacquard-kudonnan parissa viimeisen 10 vuoden ajalta. Sä kuuntelet Helsinki Design Weeklyä, kiitos siitä. Mun nimi on Anni Korkman, tervetuloa mukaan. Hei, tervetuloa Helsinki Design Weeklyin taiteilija ja suunnittelija Kustaa Saksi.
Kiitos tosi paljon. Mahtavaa olla täällä ja mahtavaa olla Helsingissä pitkästä aikaa.
Niin, mä tiedän, sulla on kiireinen aikataulu ja mä arvostan tosi paljon, että ehdit tänne Roban studioon. Kiva tavata.
Totta kai.
Livenä. Sä kerrot, tai mä sain nähdä tässä Designmuseon näyttelyssä olevan videon ja sä sanoit siinä, että sä et ole oikeastaan koskaan ollut varma siitä, että onko todellisuutta olemassa, että onko vaan illuusioita. Ja mä mietin tätä siis todella usein. Mä ajattelin, että aloitetaan kevyellä. Et mä oon aina miettinyt tätä, musta olisi hienoa kuulla tarkemmin, että mitä sä tuolla ajatuksella tarkoitit.
No oikeastaan mä, niin kun, mua on kiinnostanut niin kun pidemmän aikaa semmoiset semmoiset kummalliset tavallaan niin kuin välitilat, missä tavallaan niin kuin todellisuus ja epätodellisuus ja fakta ja fiktio ja niin kuin, nimenomaan tällaiset välitilat ja niiden tota, niin kuin aiheuttamat tavallaan semmoiset niin kuin, tavallaan semmoiset tilat, missä tavallaan aivot tekee vähän niin kuin semmoiset niin kuin tepposet ja ei oikein tiedä, niin kuin, että missä ollaan. Että se on ollut semmoinen niin kuin eteenpäin paneva voima, mitä mä oon tässä monissa mun näissä tekstiilikokoelmissa tutkinut niin kuin tässä pidemmän aikaa. Ja tavallaan se on niin kuin, tavallaan se kantava teema oikeastaan tässä tota, tulevassa näyttelyssä myös.
Tosi kiinnostavaa ja varmastikin tavallaan teema, jota tai voisin kuvitella taiteilijoiden muutenkin pyrkivän kommunikoimaan niin kuin sitä omaa tapaansa katsoa. Ja sitten joskus, kun sitä ymmärtää, että joku kokemus on ehkä ollutkin vaan illuusio, niin ainakin mulle tulee se ajatus, että no, et mikä muu on vaan illuusio tai mihin voi oikeastaan luottaa.
Niin ja se tavallaan, että mikä on tosiaan niin kuin todellisuutta niin. Ja mikä epätodellista, niin se on, niin kuin, se on tavallaan hyvin niin kuin häilyvää. Ja tietyllä tavalla myös tietyllä tavalla tässä mun tapauksessa oikeastaan se, niin kuin, se designin ja taiteen raja on myös niin kuin hyvin, hyvin häilyvää, missä mä niin kuin pääasiassa niin kuin operoin tällä hetkellä.
Niin, totta. Puhutaan kohta lisää näyttelyn teoksista, mutta sitä ennen vähän susta lisää. Sä oot tosiaan siis Helsingissä vaan käymässä, koska sä asut Amsterdamissa. Miten sä oot sinne päätynyt?
No mä oon oikeastaan päätynyt Amsterdamiin vähän sellainen sattuman kautta. Et mä lähdin Suomesta aikoinaan siis vuosi 2004 mä päädyin Pariisiin ja päädyin asumaan siis siellä 4 vuotta. Ja oikeastaan lähdin sinne vähän semmoisessa niin kuin romanttisessa mielessä, että taiteilija päätyy jossain vaiheessa Pariisiin. Ja niin kuin, se tuntui vaan jotenkin semmoiselta hyvin niin kuin tärkeältä paikalta olla. Ja sitten mä olin niin kuin suunnitellut olevani siellä joitain kuukausia ehkä, mutta sitten sekin päätyi tosiaan niin kuin 4 vuodeksi.
Okay.
Ja sitten jossain vaiheessa mä olin sitten taas Pariisissa siinä tilanteessa, että tuntui, että halusi ehkä jotain muutosta ja halusi päästä jonnekin niin kuin pois sieltä. Ja sitten mulla oli monenlaisia eri niin kuin vaihtoehtoja mielessä. Ja sitten lopulta se niin kuin päätyi Amsterdamiin. Mä pakkasin tuolla Pariisissa pakettiauton täyteen kaikki tavarat, mitä omistin siellä ja heitin pakettiautoon ja ajoin Amsterdamiin ja löysin sieltä siis itse asiassa mahtavan työtilan semmoisen vanhan sikaritehtaan vintiltä ja se oli itse asiassa yksi niin kuin tärkeimmistä syistä tavallaan siinä muuttamisessa siellä ja se on tosi idyllisessä semmoisessa niin kuin lähellä kanaaleita ja tosi, tosi kivalla paikalla siellä, niin se jotenkin tuntuu, että sieltä löytyy tavallaan semmoinen niin kuin uusi maailma. Mutta tosiaan niin kuin mä ajattelin, että mä oon siellä viivähdän ehkä puoli vuotta, mutta nyt mä oon ollut siellä 15 vuotta, että tässä tulee kohta niin kuin 20 vuotta pois niin kuin, tai 20 vuotta vähän niin kuin tien päällä. Mutta aika on vaan mennyt jotenkin ihan käsittämättömän nopeasti.
Kieltämättä kuulostaa aika idylliseltä, jos mä ajattelen taiteilijaelämää Amsterdamissa, niin kyllä mielikuviin liittyy kanalin läheisyys ja joku upea teollinen ulakkotila. Kuulostaa tosi hienolta.
Se ehkä kuulostaa vähän hienommalta, mitä se oikeasti on. Et se on hyvin semmoinen niin kuin tyypillinen vino amsterdamilainen ullakko, jossa siis aikaisemmin yritettiin pitää joogakoulua, mutta koska se lattia on niin vino, niin kaikki joogit valuu sinne toiseen päähän, niin siitä ei niin kuin kerta kaikkiaan tullut yhtään mitään, että se piti vaihtaa sitten. Mutta mulle se on sopinut hyvin.
Onko se sun niin kuin oma tila tai jaaksa sen?
Mä jaan sen tilan valokuvaajan kanssa ja me ollaan oltu siellä pitkään yhdessä.
Sä oot syntynyt Kouvolassa. Oliko sulla aina ajatuksena lähteä ulkomaille tai tehdä kansainvälistä uraa?
No kyllä musta tuntuu, että aika aikaisessa vaiheessa tuli jotenkin semmoinen niin kuin jännä niin kuin kauko kaipuu jonnekin. Ja sitten siinä vaiheessa varsinkin, kun rupesi opiskelemaan alaa, niin sitten aika nopeasti tuli semmoinen niin kuin olo, että ehkä jossain vaiheessa haluaisi lähteä vähän niin kuin kokeilemaan siipiään jonnekin niin kuin muualle ja katsoa, että lähtisikö se ura lentoon jossain muualla esimerkiksi. Että kyllä se niin kuin ihmeen niin kuin aikaisessa vaiheessa oli jotenkin selkeänä. Ja sitten mä tein joskus niin kuin opiskeluaikoina niin kuin työharjoitteluja silloin niin kuin jossain ulkomailla. Ja tavallaan sieltä se semmoinen kipinä ehkä lähti siihen, että haluaa nähdä niin kuin maailmaa.
Ymmärrän hyvin. Mä itse asiassa kans lähdin opiskeluaikana työharjoitteluun ja jäinkin vuosikausiksi. Ja ajattelen, että se on niin kuin edelleen varmaan silleen parasta niin kuin jo monellakin tavalla, mitä mulle on tapahtunut. Ja sitten vaan jotenkin kuitenkin, kun puhutaan niin kuin suomalaisesta suunnittelusta ja suomalaisista designereista ja kansainvälisestä urasta, niin musta tuntuu, että siihen aina jotenkin liittyy kuitenkin vielä semmoinen ennakkäistys, että tehdään täällä jotain ja sitten lähdetään niin kuin viemään sitä kansainvälisesti, vaikka se voi olla joku tommoinen aika orgaaninenkin tapa vaan vaikuttua ja jäädä ja asiat johtaa toiseen.
Joo, ja sitten musta tuntuu, että mulla ei ole ollut oikeastaan semmoista niin kuin koskaan sellaista niin kuin 5-vuotissuunnitelmaa varsinaisesti, että mitä mä nyt seuraavaksi teen. Että tavallaan musta on ollut jotenkin silleen mahtavaa vähän niin kuin ajelehtiä niin kuin myös. Ja se on niin kuin tavallaan muokannut sitä myös ehkä sitä mun työtä siihen suuntaan, missä se niin kuin nyt on. Että semmoinen tietynlainen, että antaa asioiden niin kuin tapahtua ajallaan, niin se tuntuu jotenkin niin kuin tärkeältä.
Ja hirveän vaikealta.
Ja samalla vaikealta, joo. Totta,
niin?
Just nimenomaan, joo. Joo,
joo. No, mutta sä oot myös ollut niin kuin aina tavallaan tekemisissä Suomeen, että vaikka sun töitä on ollut esillä muun muassa Victoria and Albert Museumissa, Cooper Hewitt Museossa, ympäri maailmaa monissa muissa paikoissa, New Yorkissa, Lontoossa, Pariisissa, Hongkongissa, Taipeissa, Madridissa, Brysselissä, tehty Amsterdamissa. Sä oot työskennellyt suurten brändien, kuten Hermeen, Nikein, Issey Miakin, Ferragamon, Bergdorf Goodmanin ja muiden kanssa. Niin tuntuuko tämä designmuseon näyttely sulle silti jotenkin erityiseltä tai millaista tuntuu tehdä myös Suomeen?
Siis se todellakin tuntuu erityiseltä ja musta on niin kuin ihan mahtavaa, että se niin kuin mahdollistui ja vielä tämmöisenä niin kuin 150-vuotisjuhlavuonna, niin mä olin niin kuin siis todella otettu, että, niin kuin, että mua pyydettiin pitämään tämä näyttely tänne näin ja siis se on niin kuin, jotenkin tuntuu äärimmäisen tärkeältä se, että niin kuin nämä työt on, mitä mä oon tässä 10 vuoden aikana tehnyt, niin ne on nyt tavallaan niin kuin yhdessä näyttelyssä niin kuin, ja nimenomaan designmuseossa, että se tuntuu tosi, tosi mahtavalta.
Joo. Puhutaan kohta vielä lisää siitä näyttelystä, mutta nyt mä luettelin pitkän listan asiakkaita ja kaupunkeja, joita sä oot valloittanut, niin olisi kiva kuulla tämä hyvin perinteinen taiteilijoille, suunnittelijoille esitettävä kysymys liittyen inspiraatioon ja prosessiin. Voisit sä kuvailla sun lähestymistapaa sun työhön jollain tavalla?
No tavallaan se inspiraatio on vähän semmoinen juttu, että se voi oikeastaan niin kuin mun mielestä niin kuin iskeä niin kuin missä vaan ja milloin vaan. Että se voi niin kuin iskeä yhtä hyvin, kun mä kävelen jossain metsässä tai kävelen Amsterdamin kadulla ja niin kuin näen jonkun roskan maassa ja se näyttää mielenkiintoiselta. Tai jossain supermarketin hyllyillä tai taidenäyttelyssä tavallaan, ja hyvin usein itse asiassa on iskenyt nimenomaan mun niin kuin ulkomaan matkoilla. Et tuntuu, että ne on ollut aina semmoisia tosi isoja niin kuin, vaikuttimia, että sitä on aina nähnyt jotain niin kuin tosi semmoista inspiroivaa ja vaikuttavaa nimenomaan niin kuin niillä reissuilla. Ja sitten tavallaan halus tai ei, niin se on tietyllä tavalla niin kuin, jollain tavalla tarttunut niin kuin johonkin osaan mun aivoja, ja mä oon tavallaan kantanut sen sieltä kotiin, ja sitten jossain vaiheessa se yleensä pulpahtaa esiin niin kuin jossain mun töissä.
Voin hyvin kuvitella, reissussahan sitä on jotenkin paljon responsiivisempi, ehkä katsomaankin.
Totta, ja sitten ehkä just nimenomaan se, että silloin yleensä niin kuin poikkeaa niistä semmoisista niin kuin rutiineista. Niin. Että kun tavallaan se arki on yleensä aika semmoista niin kuin rutinoitunutta, nyt varsinkin 7-vuotiaan niin kuin pojan isänä, niin se on aika sellaista niin kuin, semmoista, että mä tasatarkkaan tiedän, mitä mä tuun tekemään huomenna tiettyyn aikaan ja niin kuin näin. Mutta mikä on samalla siis äärimmäisen inspiroivaa myös se, ja täytyy sanoa, että viime vuosina musta tuntuu, että mä oon niin kuin inspiroitunut kaikkein eniten oikeastaan niin kuin siitä mun pojasta ja sitten niinku nimenomaan niinku lasten niinku maailmasta ja siitä, että kuinka ne osaa niinku kysyä niitä kaikkein niinku hulluimpia kysymyksiä. Ja nimenomaan käydä esimerkiksi niinku taidenäyttelyssä niinku lapsen kanssa, niin se on todella niinku antoisaa puuhaa.
Opitsä katsomaan asioita niinku vapaammin ilman ennakkäsityksiä vai mitä sä ajattelet, että siihen liittyy?
Joo, musta tuntuu, että sitä pääsee tavallaan siihen semmoiselle lapsen niinku tasolle, että sitä niinku niin kuin kiinnittää huomiota niin kuin hyvin erilaisiin asioihin. Mä en tiedä, onko se, niin kuin se jos se tavallaan niin kuin se näkökulma, että katsotaan asioita sieltä niin kuin metrin korkeudesta.
Niin, että totta, niin kuin, että
perspektiivi on tavallaan nimenomaan. Niin. Joo, mutta myös tavallaan se semmoinen niin kuin häpeilemättömyys ja semmoinen jotenkin niin kuin just asioiden kyseenalaistaminen ja niin kuin tavallaan ns. Tyhmien kysyminen, niin se on musta niin kuin aina tosi hienoa.
Joo, todellakin. Sä oot myös sanonut haastattelusta, tai olikohan se jopa näyttelyaineistoissa, että sä näet toistuvia kuvioita, ja sä sanoit sitä matemaattiseksi kaaokseksi, joihin sä voit uppoutua, mitä sä tunnistat ehkä sun ympäristössäsi. Mulla tuli tosta mieleen, että jos sä katsot maailmaa niin, että sä näet siinä jotain kuvioita tai patterns on kuvioita, niin onko se joku tommoinen toistuvien kaavojen tunnistaminen semmoinen asia sun katseessa, mitä sä et voi laittaa pois päältä? Vai onko se niinku, millaista se on?
No siis se on tavallaan, se on musta niinku sikäli huvittavaa, että mä oon niinku äärimmäisen epämatemaattinen niinku ihminen. Mä olen siis äärimmäisen huono matematiikassa niinku koko elämäni ja just niinku päässyt läpi aina kaikista matikan kursseista, mutta mut sit jotenkin niinku mä muistan siis semmosia niinku asioita jostain niinku vaikka 80-luvun alkupuolelta. Mä muistan, kun Tiedelehdessä julkaistiin ensimmäisiä semmoisia tavallaan niin kuin kuvia esimerkiksi jostain niin kuin Mandelbrotin kuvioista, tämmöisistä niin kuin fraktaalikuvioista, ja niin kuin ja ne tuntui siltä, että ne tavallaan kuvat on jostain niin kuin aivan toisesta niin kuin maailmasta. Et se tuntui, että niin kuin ensimmäistä kertaa näki jotain semmoista, mikä ei ole tavallaan tästä niin kuin meidän maailmasta, vaan se tulee jostain ihan niin kuin muualta. Kaikki ne värit ja muodot oli jotain semmoista, mitä mä en ollut koskaan aikaisemmin niin kuin nähnyt, niin se tuntui jotenkin äärimmäisen niin kuin kiehtovalta jostain 10-vuotiaasta niin kuin pikkupojasta. Ja sitten samoin mä muistan, niin samoissa Tiedelehdissä oli sellaisia semmoisia vähän niin kuin semmoisia niin kuin semmoisia kuvia, mitä piti katsoa niin kuin vähän niin kuin kauempaa ja piti laittaa silmät semmoiseen tietynlaiseen asentoon, niin rupesi näkemään tavallaan niissä semmoisen kummallisen niin kuin patternin läpi semmoisia kolmiulotteisia objekteja niissä. Ja se oli myös semmoinen, niin kuin, että miten tämmöinen voi olla niin kuin mahdollista sillä, että tavallaan että aivoja pystytään niin kuin huijaamaan näin. Ja tavallaan siinä on just se semmoisen todellisen ja epätodellisen niin kuin välinen raja on niin kuin hyvin niin kuin häilyvä. Ja se rupesi myös kiinnostamaan. Ja musta tuntuu, että se jäi jotenkin sille kummittelemaan tuonne niin kuin aivoin se, että pystyy tekemään tämmöisiä tavallaan niin kuin silmänkääntötemppuja. Ja sitten musta tuntuu, että mä oon niin kuin jollain tavalla niin kuin tossa mun kuvan tekemisessä tietyllä tavalla niin kuin myöhemmin myös niin kuin hyödyntänyt sitä sellaista niin kuin just optisia harhoja ja tavallaan semmoisia jonkun sortin silmänkääntötemppuja. Et mä tykkään tavallaan niinku tehdä kuvia, jotka ehkä jollain tavalla vähän niinku nyrjäyttää katsoja silmää.
Sä oot myös kertonut ja näyttelyssäkin kerrot avoimesti migreenistä ja siitä, miten migreenikohtauksessa sitä tulee visualisoineeksi jotain geometrisia rakenteita ja toistuvia koristeellisia muotoja, niin jäi mieleeni sun ajatus siitä, että voiko migreeni näyttää sitä aivojen koodia.
No, mua jotenkin kiehtoo se ajatus suunnattomasti. Mä en tiedä, onko se mitenkään niin kuin tieteellisesti niin kuin validia, mutta siis niin kuin, musta on jotenkin tosi niin kuin mielenkiintoista ajatella tavallaan, että silloin niin kuin migreenikohtauksen aikana, kun näkee niitä semmoisia toistuvia tekstuureita ja patterneja, ja että siinä tavallaan niin kuin pystyisi kurkistamaan jonkun semmoisen tavallaan niin kuin linssin läpi johonkin semmoiseen niin kuin maailmaan, joka vähän niin kuin paljastaa siitä, että miten meidän niin kuin aivot on koodattu esimerkiksi, että siellä näkyisi joku koodi tavallaan.
Niin.
Et mullahan niin kuin migreenit on ollut aina siis lapsesta asti niin kuin hyvin semmoisia niin kuin visuaalisia. Mä oon aina nähnyt niin kuin niitä aurallisia migreeneitä tai kokenut niitä aurallisia migreenejä. Että kaikkihan ei tietenkään näe semmoisia ja kaikkien migreenit on hyvin niin kuin yksilöllisiä, mutta jossain vaiheessa mä sit niin kuin ajattelin, että olisi kiinnostavaa ehkä tuoda esille ja tavallaan yrittää jollain tavalla niin kuin visualisoida sitä, että mitä mä henkilökohtaisesti näen silloin niin kuin migreenikohtaisten aikana ja tavallaan yrittää niin kuin tuoda vaikka niin kauhea ja niin kuin tavallaan kivulias se migreeni onkin, niin tavallaan yrittää nähdä siinä se tavallaan se kauneus sit samalla ja tavallaan tuoda sitä niin kuin esille. Koska se on myös tietynlainen semmoinen voimavara ollut niin kuin mulle, että sitä voi nähdä hyvin omituisia asioita niiden migreenikohtaisten aikana.
Niin. Eli sano vielä, mikä on siis aurallinen migreeni?
Aurallinen migreeni on siis semmoinen, että näkee nimenomaan niitä semmoisia tavallaan niin kuin jonkun sortin niin kuin hallusinaatioita siinä tilassa, kiertyviä muotoja, sahalaita kuvioita, mitä se ikinä sitten onkaan. Mutta tavallaan siihen tulee niin kuin tavallaan semmoinen, niin kuin nykyisin puhutaan lisätystä todellisuudesta, niin tietyllä tavalla se aivot tavallaan rakentaa sen niin kuin luonnollisesti sen lisätyn todellisuuden siihen mun näkökenttään.
Okei.
Joo.
Kauan semmoinen migreenikohtaus kestää?
No se vaihtelee hyvin paljon, mutta se voi kestää puoli tuntia tai se voi kestää monta tuntia, että sitä on vaikea ennakoida.
Kyllähän ihmisellä on taipumus jotenkin koittaa järjestää näkemäänsä. Tai kyllähän kaikki niin kuin pilvimuodostelmat ja just me puhuttiin lapsuudesta ja sullakin on ollut niin kuin migreeni lapsesta asti, niin kyllähän sitä aina jotenkin lapsena keskittyy näkemäänsä eri tavalla. Ja kyllä mäkin muistan jostain niin kuin lapsuuden huoneesta jotain verhojen kuviointia tai puun syviä huonekaluissa tai jossakin tai jotain maalia katossa tai jotain, mitä on niin kuin kattonut ja koettanut ymmärtää ja järjestää. Että kyllä siinä on jotain tosi niin kuin humaania myös. Ja säkin viittasit tuossa näyttelyvideossa siihen, että ihmiset on aina tehnyt myös niin kuin jokaisessa kulttuurissa on omat visuaaliset toistuvat kuvionsa, että niiden näkemisessä on ehkä jotain meitä rauhoittavaa.
Joo, se on niin kuin hämmästyttävää oikeastaan se, että kuinka niin kuin samanlaisia ne,
niin, niin kuin,
ne on niin kuin tavallaan kulttuurista riippumatta. Sitä, mä niin kuin olen miettinyt sitä, että mikä siinä on, että niin kuin, miksi se viehättää tavallaan semmoinen niin kuin toistuva tekstuuri ja patterni niin paljon niin kuin ihmisiä. Siinä on joku semmoinen jännä, että se niin kuin tavallaan niin kuin resonoi sen, ehkä sen aivokuoren, just niin, sen koodin kanssa siellä, että et siinä on jotain, joka niinku puhuttelee sitä aivokuorta.
Kyllä,
ja
kyllä. Puhutaan vielä hetken verran, pysytään aivokuorissa ja puhutaan illusioissa. Kerro vähän hypnopompisista aistiharhoista. Sä oot myös niihin viitannut aikaisemmin.
Joo, mulla on on siis lähisukulainen, kuka on kärsinyt tämmöisistä hypnopompisista unista. Ja ne on siis sellaisia unia, jossa on niinku itse asiassa niinku sen, kuka näkee niitä, niin on mahdoton oikeastaan niinku sanoa sitä, että milloin se uni alkaa ja mihin se päättyy. Mm-hmm. Että ne on tavallaan niin kuin, ne on sille sen unen näkijälle niin kuin täyttä totta silloin, kun se tapahtuu. Ja sitten niin se on jännästi, usein sen saa niin kuin keskeytettyä sillä, että et napsauttaa valot päälle. Se on yleensä semmoinen tavallaan, joka lopettaa sen unen niin kuin seinään. Mutta silloin, kun se uni on niin kuin meneillään, niin sitä näkee ympärillään hyvin niin kuin erilaisia, mutta usein niin kuin yllättävänkin niin kuin toisteisia juttuja. Että siellä saattaa olla just niin kuin, esimerkiksi joku apinalauma jossain niin kuin puussa, joka on sitten siinä makuuhuoneen jossain seinässä tai niin kuin, jotain heinäsirkkojen niin kuin säksättämässä jossain tai sitten jotain niin kuin käsiä tulossa niin kuin seinien läpi, että ne voi olla myös niin kuin erittäin semmoisia niin kuin pelottavia ja niin kuin ahdistavia tiloja. Mutta sitten mä jotenkin kiinnostuin näistä tosi paljon ja rupesin kirjaamaan niitä ylös sitten jossain vaiheessa, ja mä ajattelin, että mä haluaisin näistä rakentaa myös semmoisen kudotun sarjan sit seinävaatteita. Mm. Ja jotenkin tuntuu, että se niin kuin se kuunnantotekniikka ja sitten tavallaan se villan ja joku mohairin ja alpakan tuoma semmoinen materiaalisuus tietyllä tavalla tuo siihen ehkä myös semmoisen vähän niin kuin tavallaan niin kuin lohdullisen niin kuin kulman siihen niin kuin sen asian niin kuin käsittelyyn. Et ne on huimia tiloja. Mä en itse ole koskaan semmoisia nähnyt, mutta siis niin kuin mutta tosi mielenkiintoista.
No todellakin. Oliko tosiaan vielä niin, että vähän ihmisestä riippumatta ne uniin liittyvät hahmot voi olla jopa samankaltaisia?
Joo, nimenomaan niin. Se siinä on niin kuin kummallista, että ihan kun se tulisi tavallaan tuolta jostain niin kuin niin, kaukaa tavallaan niin. se että siellä on niin kuin usein niin kuin niitä samoja niin kuin eläinlaumoja tai niin kuin, et hyvin usein niin kuin eri ihmisillä toistuu ne samat niin kuin näyt, mikä on kummallista.
Tosi hurjaa.
Joo.
Puhutaan vähän lisää näiden hahmojen ja kuvioiden kontrastisuudesta taas tähän näihin sun teoksiin ja niiden materiaalisuuteen, mutta jatketaan niistä hetken kuluttua. Kuuntelet Helsinki Design Weeklyä. Kiitos siitä. Studiossa on Kustaa Saksi. Mun nimi on Anni Korkman. Puhutaan vähän Designmuseon Rajamailla näyttelystä. Kustaa Saksi, kerro vähän siitä, miten tämä näyttelyhanke sai alkunsa.
No siis kaikki sai alkunsa viime kesänä, kun Designmuseon Suvi Saloniemi otti muun yhteyttä, että nyt olisi niin kuin mahtavaa saada näyttely ensi kesäksi Design-museoon. Ja totta kai mä sanoin saman tien, että kyllä. Ja sitten sitä ruvettiin pikkuhiljaa siitä itse asiassa aika nopeallakin aikataululla sit niinku edistämään. Ja ruvettiin miettimään niinku niitä teemoja ja sitä, että miten se pitäisi niinku kuratoida. Siitä se lähti liikkeelle.
Se oli varmasti kiva yhteydenotto saada. Mun pitää kertoa niille kuulijoille, jotka ehkä ei ole vielä ehtineet käydä näyttelyssä. Mä löysin Timo Valjakka on kirjoittanut Hesariin sun töistä aikaisemmin ja musta oli niin kauniisti kirjoitettu, että mä luen sen nyt. Lähes ylitse pursuavan visuaalisuuden vastapainoksi nousee kuvakudosten raskas aineellisuus. Saksi käyttää hyväkseen laajaa orgaanisten ja synteettisten materiaalien kirjoa. Villan ja puuvillan ohella hänen teostensa rikkaat tekstuurit rakentuvat muun muassa silkistä, kumista, kuparista ja polyesterikuiduista. Ne on ilmeisen psykedeellisiä. Tämä Timo Vallikka kirjoittaa, että se on oikea adjektiivi niitä kuvaamaan, mutta ennen kaikkea kiehtovia kohtauspaikkoja, joissa sisäisten maailmojen näyt, unet ja hallusinaatiot saavat konkreettisen muodon sekoittuessaan ulkoisen maailman tarjoamiin kulttuurisiin viittauksiin. Eli tosiaankin tämä sun valitsema tekniikka on aika paljon myöskin määrittävä tekijä. Eli kerro siis siitä, kun sait ensikosketuksesi villaan.
No mä olin tehnyt jotain neuleita joskus 2005-2006 paikkeilla ja muistan, että mulla jäi tavallaan siitä materiaalista silloin semmoinen niin kuin tosi hyvä olo, että, niin kuin, että olisi hauska tehdä myöhemminkin tällä materiaalilla juttuja, en tiedä mitä, mutta sitten se jää niinku vähän niinku kytemään tuonne niinku takaraivoon, kunnes sitten joskus 2012 muistaakseni, tai 2011 mä olin käymässä ensimmäistä kertaa tuolla Alankomaiden tekstiilimuseossa, joka on siis Etelä-Hollannissa Tilburgin kaupungissa, ja sitten heillä on siellä tekstiilimuseon yhteydessä semmoinen niinku tekstiililaboratorio, tekstiililab nimeltään. Ja se on semmoinen niin kuin, tosi semmoinen niin kuin huippuyksikkö. Siellä on erittäin niin kuin osaavia kutojia, textile developereita ja niin kuin,
tutkijoita.
Ja lankaspesialisteja ja niin kuin, että siellä on mahtavaa se, että siellä on käytössä niin kuin todella asiantunteva joukko ihmisiä, ketkä pystyy niin kuin auttamaan sit siinä. Ja heillä on niin kuin ollut alusta lähtien niin kuin ideana se, että sinne voi tulla siis taiteilija tai suunnittelija, jolla ei välttämättä ole siis tekstiilialan kokemusta, aikaisempaa kokemusta, ja silti tavallaan tulla niin kuin toteuttamaan siihen niitä teoksiaan tai tekemään kokeiluja ja mitä vaan. Ja sitten se rupesi jotenkin niinku puhuttelemaan. Mä ajattelin, että tässä saattaisi olla jotain semmoista. Mä itse asiassa silloin samoihin aikoihin mä olin vähän niin kuin mun kuvitusuraa niinku sillai lopettelemassa ja pistämässä niinku jäihin. Ja mä etin semmoista niinku uutta suuntaa niinku mun työskentelylle. Ja sitten jotenkin tuntui, että materiaali jotenkin huuteli sieltä mulle, että tässä on niinku... Tässä on nyt niin kuin, tartu tähän näin, että tässä on jotain kiinnostavaa. Ja sitten se rupesi vaan vetää puoleensa ja mä rupesin tekemään siellä kaikenlaisia erilaisia kokeiluja. Mä muistan ne ensimmäiset kerrat, kun mä kävin siellä tekstiililaboratoriossa, niin mä menin sinne ehdotusten kanssa ja ne oli sillä lailla, että tätä ei oikein kerta kaikkiaan pysty toteuttamaan. Että nämä on niin kuin aivan liian pikkutarkkoja heille, että mä halusin hirveästi tavallaan yksityiskohtiin niihin töihin niin kuin saman tien. Mutta sitten me ruvettiin vaan niin kuin kokeilemaan ja mä kyselin siellä just nimenomaan niitä tyhmiä kysymyksiä, koska mä en tiennyt juuri niin kuin mistään niin kuin mitään siinä vaiheessa. Ja sitten pikkuhiljaa siellä rupesi syntymään asioita, että tietyllä tavalla mä olin niin kuin ylpeä siitä, että siis mähän opin siellä niin kuin ensimmäisen parin vuoden aikana ihan valtavasti, mutta sitten tietyllä tavalla mä pystyin ehkä siellä nimenomaan niillä tyhmillä kysymyksillä tavallaan myös viemään ehkä jollain tavalla asioita eteenpäin. Mm. Että nekin ehkä kokeili semmoisia juttuja, mitä ne ei olisi muuten tullut koskaan kokeilleeksi.
Niin, että vähän niin kuin... Vuorovaikutteisesti.
Nimenomaan, joo.
Eli tämä Jacquard, mitä sanoo vielä, missä laustaan?
Jacquard-tekniikka
on tosiaan yksi maailman ensimmäisistä tietokoneen aluista. Tavallaan. Se on siis ensimmäisiä koneellistettuja tekniikoita, joissa tietokuviosta siirtyy kutomakoneen reitetyn sylinterin kautta kankaaseen. Ja se tekniikka on aikaisemmin käytetty siis näihin flaamilaisiin kuviollisiin seinätekstiileihin ja nyt tosiaan myös nykytaiteeseen. Kuulostaa kyllä ihan niin kuin todella inspiroivalta ja upelta ja mä jäin jotenkin miettimään tota prosessia, missä niinku kokeillaan ja erehdytään. Niin tämä on ehkä vähän outo kysymys, mutta olisiko sulla mahdollista jakaa joku epäonnistuminen? Tai oliko sieltä joku semmoinen, missä te kokeilitte jotain, mikä ei ihan mennytkään sit niinku parhaalla mahdollisella tavalla?
No siis musta tuntuu, että se epäonnistuminen on tavallaan se myös yksi semmoinen tavallaan eteenpäin painava voima.
Sitä mä just tarkoitan, siksi mä haluan aina kuulla
siitä. Että sitä tapahtuu niin kuin koko ajan. Niin. Se on niin kuin musta, se on tavallaan niin kuin osa mun prosessia on nimenomaan se niin kuin epäonnistuminen, joka usein saattaa, ei läheskään aina, mutta silloin tällöin se saattaa johtaa just nimenomaan niihin tosi niin kuin mielenkiintoisiin tuloksiin. Ja tota, nyt esimerkiksi kun me tehtiin nyt tässä kahta semmoista uutta aika jättimäistä työtä tuonne Design-museon näyttelyyn, niin niissä oli muutamia semmoisia juttuja, jotka niinku, teki sen kuronnan niinku lähes mahdottomaksi. Ja musta tuntuu, että mulla on ollut aina vähän siellä tavallaan tapana viedä tavallaan se tekniikka niinku aivan niinku äärimmilleen. Ja tota, yhtenä päivänä siellä nämä tota, työntekijät, siis kutojat käveli ulos sieltä ja tota, päätti, että tätä ei kerta kaikkiaan pysty tekemään, me lopetetaan. Ja tota, sitten seuraavana päivänä onneksi joo, kyllä naurattaa. Jatkettiin.
Jatkoitte kuitenkin.
Jatkettiin kuitenkin, joo. Mutta tosiaan niin siis se epäonnistuminen on musta hirmu tärkeää nimenomaan siinä kokeilullisessa niin työskentelyssä. Ja se on oikeastaan ehkä niin parasta, mitä toi niin kun Textilab nimenomaan pystyy tarjoamaan verrattuna siis muihin kutomoihin. Maailmallahan on tietysti niin kun olemassa kaupallisia kutomoita, mutta tämä on nimenomaan semmoinen yksikkö, missä on niin kun mahdollista kokeilla ja epäonnistua ja niin kun löytää niin kun aivan uudenlaisia tapoja niin kun kutoa. Ja siellä on monenlaisia erilaisia tekniikoita tarjolla ja niin kun semmoista huippuosaamista.
Kuulostaa ihan mahtavan mahdollistavalta ympäristöltä. Mihinköhän tekniikkaan sä siirryt seuraavaksi?
Saa nähdä. Mua kiinnostaa oikeastaan kaikki materiaali. Että niin. Mä en tiedä vielä, mitä se voisi olla, mutta siis saa nähdä.
Mietiskele hetkeä, kun palaamme asiaan hetken kuluttua. Helsinki Design Weekly jatkuu studiossa. Tänään vieraanani on Gustav Saksi. Puhutaan vähän näistä mielettömistä piensarjoina tuotetuista tekstiiliteoksista, jotka ovat esillä Design-museossa ja osa laajempaa aaltoa, jossa erilaiset nykytekijät uudistaa näiden kudottujen tekstiilien perinnettä just nimenomaan kokeilemalla uudenlaisia tekniikoita ja kuvallista ilmaisua. Mutta teosten sijoittuminen muotoillinen taiteen rajamaille on myös tosi tyypillistä tähän maailmalla vaikuttavassa keräiltävän muotoilun genressä. Tämä collectible design on yleensä yksittäiskappaleina tai piensarjoina tuotettuja, usein ainakin osittain käsin tehtyjä tuotteita, joissa yhdistyy muotoilu ja taide. Gustav Saksi, mistäköhän tällainen keräiltävän muotoilun trendi sun mielestä kertoo?
Musta tuntuu, että se kertoo ehkä siitä, että ihmiset on ehkä kyllästynyt tavallaan semmoiseen niin kuin massatuotettuun tavaraan. Että semmoinen tavallaan niin kuin käsityön arvostus on ollut viime aikoina tosi kovassa nousussa selvästi. Ja tavallaan se, että arvostetaan sitä, että joku pystyy ja osaa tehdä jonkun niin kuin asian jotenkin äärimmäisen niin kuin hienosti ja hyvin. Että tota, et se, ehkä se kertoo jotain siitä.
Mm. Ihan varmasti. Ja sitten mä jotenkin, Design-museon Suvi Saloniemi puhui myös tästä siitä niin kuin käyttäjäsinen ja taiteen rajapinnasta, mutta myös siitä, miten varsinkin sun teoksissa lähtökohtina voi olla tarinat ja sellaiset kudotut juonet, jotka monimutkaisine käänteineen muistuttaa sitä kudonnan kompleksisuutta ja tarkkuutta. Niin kyllä mä oon jotenkin tunnistavina, en tiedä voiko puhua trendistä, mutta ehkä sitä itsessäni, sitä tietynlaista kaipuuta myöskin siihen kerroksellisuuteen ja tarinallisuuteen. Ihan samalla tavalla kuin kaikessa tietysti eletään tätä niin kuin tarinallistamisen aikaa, joka ei ole yksistään täysin ongelmaton, mutta on myös niin kuin jotenkin sitä kaipaa niin kuin ympäristöstään ja kaikesta suunnitellusta sitä jotain niin kuin taustaa ja storia ja ehkä myös tapaa osallistua itse tarinoiden kertomiseen ja keksimiseen. Että ei ehkä enää riitä pelkästään just vaikka massatuotetut asiat, vaan me halutaan etenkin linkittyä myös käyttöesineisiin, kiinnittyä niihin eri tavalla.
Niin, tavallaan se, joo. Mutta sitten kuitenkaan tavallaan se tarinallistaminen ei saisi olla musta ehkä se niinku itse tarkoitus.
Ei tietenkään, niin.
Et niinku, mut että, joo.
Että jos ne tulee oikeasta paikasta, niin...
Niin.
On myös kyllä. Tosi paljon väärää tarinallistamista.
Totta, niin. Joo, jotenkin tuntuu, että sitä käytetään tavallaan semmoisen niin kuin, ehkä semmoisen niin kuin osana niin kuin semmoista markkinointia nykyisin aika paljon myyntiä. Sepä. Että, joo.
Mutta ehkä jos ihan esineissä, jos me rajaamme niin kuin suunnittelukeskustelumme nyt esineisiin, niin on se nyt eri asia käyttää tai hankkia joku esine, josta tietää, kuka sen on tehnyt tai mikä sen alkuperä on tai kuka sen on aikaisemmin omistanut. Ja sitä myös pitää siitä huolta eri tavalla.
Se on totta, joo. Ja sitten niin kun se on niin kun, jännä. Mulla on siis Lontoossa galleria, semmoinen kuin Gallery Fumi, joka on aika tunnettu nimenomaan tässä niin kun design art maailmassa. Ja et se on niin kun jännä, että heilläkin on tavallaan semmoinen niin kuin hyvin niin kuin omalaatuisensa tavallaan se, niin kuin se ehkä se asiakaskuntansa, että ihmiset on tosi kiinnostunut tavallaan siitä, mitä tavallaan tämä galleria tavallaan myös niin kuin tuottaa ja saattaa joskus jopa tavallaan niin kuin ehkä vähän ohjatakin niin kuin johonkin suuntaan, että et se on niin kuin ja sitten jotenkin se on niinku, musta se on niinku hauskaa ja vapauttavaa ainakin sillä niinku taiteilijan ja muotoilijan ominaisuudessa, että et ei tarvi suunnitella välttämättä esimerkiksi tuolia tai kaappia, joka toimii täydellisesti tai sillä, että et siinä ei tarvi, kun tehdään niinku hyvin pieniä määriä yksittäiskappaleita, jota nimenomaan tämä asiakaskunta haluaa siellä, niin tavallaan se käytettävyys ei ole se, mikä edellä mennään, vaan nimenomaan se, että se on jollain omituisella tavalla niin kuin mielenkiintoinen. Mikä ikinä se kulma sitten onkaan siinä, mikä siitä tekee mielenkiintoisen.
Saatoimme juuri määritellä taiteen ja muotoilun eroa tässä.
Totta.
Nyt ehkä kuulettekään se muistiin paljon, mutta siis niin, totta. Hyvin sanottu, hyvin tiivistetty, että taiteella on niin kuin itse tarkoitus toimia ilman niin kuin funktiota ja taas muotoilun välttämättä ei.
Niin, että tavallaan se, niin kuin, se taideteos tietyllä tavalla saattaa ottaa esimerkiksi vaikka kaapin tai tuolin muodon,
niin.
Mutta että se ei sinänsä ole niin kuin merkityksellistä,
niin.
Että se sattuu vaan ottamaan nyt tällä kertaa sen muodon, tai lainata sitä muotoa jolta tuolilta, mutta siinä ei tarvi välttämättä pystyä istumaan.
Just
tai se voi romahtaa, kun siinä istutaan.
Voi olla, että se galleria ehkä kommunikoi siitä tuotteesta tai teoksesta juuri näin. Meillä alkaa aika olla valitettavasti kohta lopussa, mutta mulla on muutama tämmöinen yleiskysymys sulle kustoasoksi loppuun. Ja ensimmäinen niistä on, että mikä on esine, asia tai teos, jonka toivot, että olisit itse suunnitellut? Oletko nähnyt jotain tosi upeata asiaa viime aikoina?
Mikä se voisi olla? Siis, mä jotenkin halusin, että se olisi joku, siis jotain majesteetillista.
Niin mä tiedän.
Joku Eiffel-torni tai jotain tällaista.
Mäkin toivoisin, että se olisi
suunnitelma. Musta tuntuu, että se olisi jotain tällaista.
Mäkin toivoisin, että mun kaveri olisi suunnitelma Eiffel-torni.
Joo, ja tavallaan niin kuin hyvin tavallaan semmoista, niin kuin, että kun ihmiset on sen ensimmäiset kertaa nähnyt, niin monet on niin kuin vihannut sitä.
Niin.
Ja sitten tavallaan se on niin kuin muuttunut joksikin niin kuin muuksi. Että jotain semmoista, niin kuin, mikä on tavallaan rikkonut sillä rajoja ja muuttanut ajattelua ja niin kuin, että ehkä se on se.
Hyvä vastaus. No, viimeinen kysymys, jos sä saisit muuttaa jotain niin sanotussa muotoilumaailmassa tai muotoilu- ja taidemaailmassa, niin mitä se olisi?
Ehkä tavallaan sitä, että en mä muista, ainakin aikoinaan oli, tuntui, että se oli aika semmoista niin kuin rajattua se, että se riippui hirveän paljon, että millaisen, niin kuin, minkä koulutuksen moni oli niin kuin sattunut saamaan, ja sitten piti tavallaan niin kuin pitäytyä pitkälti niin kuin tavallaan siinä, ja sitten jos tavallaan niin kuin hyppikin vähän tavallaan niin kuin näiden eri niin kuin muotoilun tai taidemuotojen välillä, niin se ei niin kuin oikein niin kuin sopinut sillä lailla. Mutta musta tuntuu, että se on itse asiassa niin kuin viime aikoina kyllä niin kuin muuttunut valtavasti, ja varsinkin musta tuntuu, että ehkä Hollannissa siellä on niin kuin pidemmän aikaankin ollut jo semmoinen, että sillä ei ole niin merkitystä, että mikä se sun niin kuin varsinainen niin kuin tausta tai koulutus on, että jotenkin tuntuu, että toi nykyaikainen niin kuin tavallaan digitaalinen ajattelu ja se tekniikkakin ehkä mahdollistaa tavallaan sitä, että pystyy aika helposti myös hyppimään niin kuin erilaisten niin kuin taide- tai muotoilumuotojen niin kuin välillä.
Totta.
Et ehkä semmoinen, niin kuin toivoisi tavallaan semmoista muutosta ehkä siihen vieläkin lisää, että ihmiset olisi niin kuin vapaita hyppimään niin kuin, ja tekee niin kuin vapautuneesti niin kuin mitä vaan, riippumatta siitä, että mikä niiden tausta on.
Hyvin sanottu. No mihin sä hyppäät seuraavaksi? Mitä me voidaan odottaa sulta Design-museon näyttelyn jälkeen? Saanko paljastaa vielä? Yleensä jos mä kysyn teiltä, että ei voi vielä mitenkään kyllä kertoa, että...
Mä hyppäsin mereen tuossa toisessa päivänä, kun mä heitin talviturkin,
okay,
mutta siis
wow. Se on ihan hyvä vastaus. Hyvä. No hei, me jätetään sut mereen ja kehotan kaikkia kuulijoita vierailemaan Design-museossa. Siellä on hieno näyttely, Kustaa Saksin Rajamaalla näyttely, auki vielä 15. lokakuuta asti, eli ehdit todella hyvin. Kiitos tuhannesti, Kustaa Saksi, siitä, että tulit Helsinki Design Weeklyn studion vieraaksi.
Kiitos paljon, tämä oli mahtavaa.
Ja kiitos kuulijoille, kun kuuntelit. Toivottavasti kuulemme toisistamme taas ensi viikolla. Sillä välillä voit käydä tilaamassa Helsinki Design Weeklyn uutiskirjeen osoitteesta helsinkidesignweek.com ja seurata totta kai somessa tai vaikka antaa palautetta Insta, DM:ssä tai juttuideoita tai mitä vaan. Jatketaan keskustelua. Ihanaa päivää.